Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluto no ciuige auscultanto e della elsendo de Radio Vaticana en esperanto. La vivo ne estes consuma obiecto, sed donazzo por la bono de aliai. Dum la hodiaua Angelus papo Leono la declara, meditis pri la plei fructodona maniero investi siad vivon. La agoi de compato estas la plei secura cae la plei profita banco, al ciu confidi la tresoron de nia existo, cioè tie, ciel instruas al nila evangelio, per du moneroi, ec malriccia vidvino, farigas la plei riccia persona en la mondo, seque Jesuo invitas nin pripensi, ciel plei tauge investi la tresoron de nia vivo. Cristo, quiu en la evangelia fragmento, esta survoe al Jerusalemo, quie sur la cruzo li offeros sin por nia salvo, instigas nin alla sama radicalezzo, per quiu li vivas sian vivon, vendu tion quion vi havas, cae donu gin kiel almozon. La donatsoi, quiuin Dio donis a ni, clarigis la papo, devas esti usatae mal avare por la bono de aliai, cae ne conservatae nur por ni. Temas, precisigis la papo, ne nur pri la divido de la materiae agioi, ciu ni posedas, sed pri engagigo de niai capabloi, nia tempo, nia cor inclino, nia cesto, nia empatio. La dono de si mem al aliai est giuste tio, cio, laula plano de Dio igas nin unica bono, sen presa viva capitalo. Contraue ne investi sian vivon, riscas secigi gin, cae mal privalorigi gin, al nura consuma obiecto, diris la papo. Necessas rifusi militon ciel voion por solvi conflictoi. Tio estas urgia peto lancita de papo Leono la declara, post la angelusa pregio adresita alla internazia comunumo, cae giai guidantoi, ciuin la papo petas preni sur sin la respondenzon labori por pazzo, por cies atingo li instigas ciuin fideluloin, neniam cessi pregi. Fine, la vorto de papo Leono alla portas attenton alla tragedio, ciun spertas Haitio, de cie alvenas novajoi pri loggiantaro, cia pli mal espera. Mi alvocas ciuin respondezuloin, ca la ostagioi estu tui liberigitai, cae mi petas concretan engagigon de la internazia comunumo, por crei la sociain cae instituziain condicioin, ciui permessu al haitanoi vivi en pazzo, diris la papo. Mortis cardinalo Karlič. La cef diocezo de Paraná, en Argentino annoncis, che la 8 de augusto en la agio de centiaroi mortis cardinalo Stanislavo Estabal Karlič. Karlič estis nomumita titulara episcopo de Castro cae helpa episcopo de Cordoba la 6 de junio 1977. La 19 de januaro 1983 li estis nomumita coadjutoro cef episcopo de Paraná, cef diocezo, cium li servis en diverse roloi dum 20 iaroi. Inter 1996 cae 2002 li estis presidente de la Argentina Episcopa Conferenzo. Dum citiu servo la mildezzo cae bon corezzo de la cef episcopo Karlič, igis lin ne malhavebla figuro por ebligi al ni argentinanoi per dialogo superi la crison cium ni alfrontis en 2001, scribis la argentinae episcopoi. Per sia fructodona vivo, finas la declaro de la Argentina Episcopa Conferenzo, li montris al ni, che ni estas vere felicei, ciam ni vivas lau la bildo de Jesuo la Servanto. Cia cardinalon creis lin Papo Benedicto la XVI en la iaro 2007. En sia telegramo adresita alla cef episcopo de Paraná, Paul Martin, occasi della morto de cardinalo Karlič, Papo Leono le memoras lian vivon dedicitan alla servo de Dio cae alla Ecclesio, al ciu li portante la lumon della Evangelio in diverse campoi de la vivo cae culturo, kai lian kunlaboron en la redaktado de la Katekismo de la Katolika Eklezio. Inter multe taskoj kaj paŝtistaj iniciatoj je loka, nacia kaj kontinenta niveloj, precizigas Papo Leono, li mal avare proponis sin alla servo della Universala Ecclesio, cun laborante en la redactado della Catechismo della Cattolica Ecclesio, la danco al Dio pro lia vivo de fido cae lia profunda amo alla Ecclesio, accompagnas la pregion por la eterna riposo de lia animo, porque la Signoro Jesuo donu al li la cronon de gloro quiu neniam velcas. Tri prisonului el Venezio rencontigis cun la papo. Tre amica, tre frata neformala rencontigio, ne estis pretai paroladoi. Tiel prescribis la patriarco de Venezio Francesco Moraglia la audienzon quiu ocasis la 7 de augusto en la salono de la consistoro de la apostola palazzo fare de papo Leono la dequara. Alla gruppo de pilgrimantoi, inter ciui, estis tri prisonuloi della prisono Sancta Maria la Granda en Venezio. La tri prisonuloi clarigas, la patriarco, alla Vaticanae comuniciloi, estas sub la regimo de limigitae condicioi, cae povis usi la permesson por giui sperton de granda valoro por sia voyaggio de el aceto cae liberico. La patriarco de Venezio raportis pri la curagigo quiun oni ricevis del papo. La forta alvoco enfasis la patriarco citante la papon estas tiu de el aceto quiu concernas la socion, individuoin, historion, rilatum cun aliai, sed ancau concernas la propran animon, rilatum cun Dio, niai mal liberigitai amicoi devas clopodi superi historion, quiu marcis ilin, de quiu ili devas el aceti sin, ne en la estontezo quiam ili estus liberigitai, sed comenzante ciu tage en prisono. La papo, raportis la patriarco, emfasis giuste citiun dimension. La loca ecclesio de Venezio creis diversen proiecton por prisonuloi, dum ili estas en prisono kaj post la eliro. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodej Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.